እዚ ብ1925 ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 5/3/2024 ወይ ከዓ 26/12/2016 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኩነታት ሱዳን ከምኡውን ኢኮኖሚ ዓለምን ጣልያን ከዓ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ከምኡውን ማእኸላይ ምብራቕን ዝበለቶን ዝሓዙ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ከነቕርብ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐስ ፋኖ ዝተባሃለ ጉጅለ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምፅኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ብሰንኪ እቲ ግዝኣት እንግሊዝ ዝነበረት ዝተነጸለት ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝተኸትመ ውዕል ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዝተኸሰተ ምንሃር ውጥረት ንኽተኣዳዳ እንግሊዝ ዝጸዊዓ ላዕላዊነተይ ብሕጋዊ ኣገባብ ከኽብር እየ ትብል ሶማልያ ድሕርታ ወደብ ኣልቦን ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ነዊሕ ዝተመነየትን ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ ውዕል ምስ ሶማሊላንድ ድሕሪ ምፍራማ ኣብ ዘርግሐቶ መግለጺ። ዓባይ ብሪጣንያ በቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ውጥረት ተሻቂላ ኣላ ይብል ኣብ ሶማልያ ኤምባሲ ብሪጣንያ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ። እቲ መግለጺ ወሲኹ ንሉዓላዊነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ ዘለና ኣኽብሮት ደጊምና ንገልጽ ይብል። ህድኣትን ነቲ ጉዳይ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽፍታሕን ልዝብ ንኽግበርን እውን መጸዋዕ ተቐሪቡ ኣሎ። ሶማልያ ብወገና ነቲ ውዕል ብጎረቤት ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ጎበጣን ንሉዓላዊነተይ ዝጠሓሰን ስለ ዝኾነ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ህጹጽ ኣኼባ የካይዱ ትብል። ካብ መንጎ ዓለምለኸ ኣካላት ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኣውሮጳን ሊግ ዓረብን ሉዓላዊነት ሶማልያ ንክኽበር ጸዊዖም ኣለዉ ይብል ትካል ዜና ፈረንሳ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ። ሓይልታት ሁቲ ናይ የመን ዘዋፈርዋን ተባራዕቲ ዝተወደነትን ብቐይሕ ባሕሪ ንዝሓልፋ መራኽብ ንኽተጠቅዕ ዝተላእኸት ሓንቲ ጀልባ ትማል ሰንበት ከም ዝተፈንጀረት ተፈሊጡ። እቶም ምልሻታት ንዝፍጽምዎ መጥቃዕቲ ንምብዳህ ኣሜሪካን ካልኦት 20 ሃገራትን ድማ ብቐይሕ ባሕሪ ንዝሓልፋ መራኽብ ንምሕላው ሰራዊተን ኣዋፊረን እየን። ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጆን ኪርቢ ከምዚ ይበል።
All told, these U.S. and coalition ships and aircraft contribute to an impressive array.
كلو مستبالة أمريكان ملافن تان ذوافر ون مراخبن نفرتن أقداسي ناي أيرن تون جافن عقمي مكلغال فاتيروم ألو يبل نسو. أبتغيشت زيف اللو زواق أيح بحري بركز زبالة مراخبوغ أمريكا إنجليزن فرنسان وفيران الرأي. غريكن دينماركن أبزغ أربا كسم رأيين. ካብ 18 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ናይ ንግዲ መራኽብ 25 ዝተፈላለዩ ጥቕዓታት ኣጓኒፎም ኣለዉ ይብል እቲ ጀነራል። መራሕቲ ሁቲ ግና እቶም መጥቃዕታት ከም ዝቕጽሉን ንሁቲ ዕላማ ዝገበራ መራኽብ ኣሜሪካ ናይ ሁቲ ቀጽልቲ ዕላማታት ከም ዝኾና ኣብዚ ቕነዚ ኣጠንቂቖም እዮም። ኣብ ዒራቅ ኣንጻር ሰራዊት ኣሜሪካ ምስ ዝተፈጸሙ ተደጋገምቲ ጥቕዓታት ዝተኣሳስር ኢራን ትምግሎ መራሕ ምልሻታት ተቐቲሉ። ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ስርሒት ኣብ ሕምብርቲ ባቕዳድ ብዘይስሕት ተኽሲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እዩ ክብል ይገልጾ። እቲ ትማል ሓሙስ ፍርቂ መዓልቲ ብነፋሪት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነታ ኣብ ደገ ቤት ጽሕፈት ምልሻታት ሃራካት ንጃባ ዝነብረት መኪና ካብ ዝወቕዓን ብኡ ንብኡ ድማ መራሒ ምልሻታት ሙሽጣቅ ካዚም ኣልጀውሃሪ ወይ ከዓ ብሳጉኡ ኣቡ ታቕዋን ከምኡውን ምስኡ ዝነበረ ምልሻን ከምዝ ተቐትለን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ኣገዳስን ተመጣጣንን ስጉምቲ ተወሲዶሎ ይብል ፔንታገን። ሰበ ስልጣን ዒራቅ ነቲ ቕትለት ኮኒኖምዎ እዮም። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ፍርያት መወንጨፊ ሚሳይላት ንክውስኽ መጸዋዕቲ ኣቕሪቦም። ከም ኣባህልኦም ምስ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዝህሉ ግጥም ወሳኒ እዩ። መግለጺ ኪም ዝተቓልሐ ሰሜን ኮርያ ንሩስያ ዝቐበለታ ቦሊስቲክ ሚሳይልን መወንጨፍን اب كتماتات اوكراين اب تقمي وعيلوم يوم كتبل امريكا دحر مخصاصة ايو امريكان دبوب كوريان نزا عربولا تمساسا لخصتات سمين كوريا خمزين اسأغت توون اتزينا يحبر اب موداتا جابان اب جابان دحرتي اب كفلة قزات اشقاوا زوارد شعاتن التشدشت الريكتار زمتانو رئد مريت سوعان كلتان ساعتات صنيحو حانت بهوت زترفت سبيتي كابتي تدفينات اللو زنبرت فرس راسات بتنكا اختوص تغير الله تمال الربع كم او حادة بعد مزدف و سب اي كابتي فرس راسات قزقم بهوت كوصو تغيرو مالو كوصري بتمنكت كات مريت زموتو سبات كساب لو معربي ابزل لو جيزية تيس ان اربعتن بسيح الله اسران اربعتن بسون عزقو سولو حاويسو اربعتن متن سسان سبات قد اتواري دواميو كساب لو مي دهي زي بلوم كلتا متن اسران كلتا سبات مخانمون تقلي صلو قال محبر سبات قناع ماين مقبن كبرتان مرهانيتاتن كبسهم بزي مخالو شغلت حيل الله امريكا كبرتاتاتن ماين كربات مرهانيتن حاويسو حادة ميت الشيح دولار نملك قاسون قال آتي الله زينا تفسيمو
دحيرو زصعب غزينا لنا مسي إثيبيان سومالي لندن زخطهم أو علن قبر ملستاتنا ملكي أماكيلوم لومي عرب ريتو زهبو أما خارق أدامي مصر إثيبيا أمباسادر ردوان حسين كابز تفلالي خورنعتي كالا حزلو قبر ملس لعلي تصبتنا أيكونان إلو مالوم أمباسادر ردوان وسيخوم قدامي إتم قبرتاتن قبر ملستاتن إثيبيا معبيلا مس عالم لخ مدرخ زرخ بأفدق بحر انترخيوا بخل التأقراد دو كتب التخيلي أزبل سقات زحادرهم أكلت حاول ندادن إن قبلوا رئينا لنا مبالم تقليص اللهم ثم أمباسادر إثيبيا نسومالي لاند أفلوت أكتبيا نزب بهلا ملكي تم كزاربو خلو تنايم الرداد سند بمول إن تمس تتكبرا أفدق بحر مس تركبنا سومالي لاند أفلوت أن مركب سعر مس جمرت إثيبيا مرقز كتحزيا مبالم تقليص اللهم نابزغل سبسابنا كنحل فينا كينات حد حد السودان تشعي ورحو أبزا حزلو ناتو كينات زمر حزلو خلطة أزاستن متعرا أزتا قبرو تعارتات زاقيت تسفيها بن اتو كينات خاء آي عرفن زاقيت أشحات عم مزابيلو أشحات قتيلو ميليونات دماء عم مزابيلو اللوم أبراهام تسفالو الزدالو حد سير تسابالو دحرز حد سعر مستقاقر حزلكم كمال لسي أعزائي سراويتو تتوها بدقاف محمد حمدان داقالو حميتي سراويتو متنتن أوارح نسودان زحمة سخينات حد نمعرافو دلو مهلاوم سبريزيدنت دو أفريكا سرلي رمافوزا دحر من رخابو مافريتوم حميتي مس جنرال بروهان بأكال نمر رخاب دلو انتوخونو قن عامل كتون كليتيوم أعزائي سراويت بأكال تراخيبوم في اللياتم كتببو مدب كمزلو زباوي ودب إيقادام زحالفو حيحاب بيرونيريوم التخوينات كأسيلي إزالو أبزا حالة فرحة راح ثلاثة مئة الشيح حزبي من باري أقادي فوكا هادم كمستقددة أقل قلوز زينا أسوشيتد برس حبيروم كساب حجي تغلى لا شوعة مليون حزبي تمزابي لزالوم منيستري وزع قدات أمريكا بغلطي يوم حيل تات قبنات كويناتن قبنات أرسب أونتن مفلسامو يقلص إذا خمزي لنكلو كينيا نجنرال محمد حمدان داقالو حميتيس لزت أنا قدت سودان أب كينيا زنبرا أمباسادر أسحيب اللام تبقي زياو منيسر وطع قدات سودان علي الصادق تصحيفو أمن قستاو مدبر زينا سودان سوناز وطع مقلطي دحرتن حميتيس تقبرا وقع وقباب لام سودان نمخكر كتبل أب كينيا زنبرو أمباسادر أسحيبا كنزل لا إزقلط تمقلت اسعيبو سودان مسكينيا نزهلوانا يمس عركبون زغم غم كخوون يبل أمونغو جنرال برهانن ببرزيدنت ويليام روتو زمن رحمن قسي كينيا ركب ببقوانو كشح غرز عرحقينو كينيا مسحميتي زلو وازم دنا وقعاو مسقبرتو يونام مجرشو بسحي زلوم بجنرال برهان زمن رحنا يمن قسي وقعاو مزنت حيزو زلو أكل مقلت ادعيها بمبر أبايتا قنزل علي إير حيزو زلو حالتاتو التأهدو زاقيد نمبزحتو كفل دارفور كارتومن ما أخلاي وقن الجزيران تقوص أصير إزالوم حميتي نوويح كاب هزبن ركباتن تباتيخم دحر مزرح دحيرو قن حالة مبزحي كايدو اللوم أبحاد سير أوان تراي ناب أوغاندا إثيبيا جوبتن كينيان كبتحوخ اللو حجد ما أبدو بأفريكا يركبوم كينات حلحل سودان أورح ميازيانا زحالة فعامد كارز جمرنا نجو بحرفاف قمقام عصر تغل التشحن حدا ميتنتيز عن زيقاتات ميتوم مهلا وم أقل قلوزينا فرنساية صفر إذا هم زيلون كلو ناي حبرات منقصات بيت صحبتها تحوى بارسب أو حقز أوشا تمالي أبزو تقومقلتي نتشع التوار حاب سودان زقلت صلوخينات نتهاجر أبزخف إسب أو قلو لو شمي موامه لو أمل كيتلوم كم حبريتات بيت صحفت أستاد 25 مليون هزبي أب سودان تتقبايه هتوز إسب أو رديت كوين اللوم إتقوان تسيق حاب قزينا بقزين هرب مه لو رما سب أو حقز نمبزح أزيو خمزة تقم إتتكالي حبر أبزح حدس عمت مرحت محبركم سودان نزقون تسيقاب معرافو ترؤم كتصاوتو أتحواري إتتكال مارتين غريفس تصوي عمالو إزي دمت أميركا يوم عبيت إيكونومي عالم أب 324 كاب كلتها نتبشو عد تميئتها وناب كلتها نتبربع تميئتها وكوغود المخانو تتنبيه اللوم إذا دماء كاب تقدم لبدا كوفيد زنوبرو سلس تميئتها وأزيز قود المخانو تتنبيه قناتات إيكونومي حبرات هاقرات عملكيت اللوم كاب بيت صحفة حبرات هاقرات زمتسانات أبتصابة اللو تولد ولد قبريل حيزو اللوم
نخونتات عبيت إيكونومي عالم زقمقم ريبورت تمالي حاموس أبزوات اللوان ديريكتر كفلي بوليسن مصنعتن كتابة حانتانو مكرجن حلافي مكسار بوليسي ايكونومي حاميد راشدن اب نيويوركن ريبورترات تزاري بوميرام حانتانو مكرجي كزارب كلو اب كلتشحن عسلان سلستن زنبرو عبيت كابتن صبيز نبرنا كلتة نتب سلستة مئتاوي ناب كلتة نتب شوعات مئتاوي انت عابيكوا اب كلتشحن عسلان ربعتن جن ناب كلتة نتب اربعة مئتاوي كامزور دينا نصبه يبل بحافش اغن عالم نابتي قدمي لبدا كوفيد نبرتو انتو حدي سلسة ميتاوي عبيت كتمل لسيا تقال الزلا زبل تنتان قطوة عالم حانتان ومكرجي اتي كاب كلتشحن عسران كساب كلتشحن عسران حاموشتن ابزلو قزي بزلاقي شتاتات عبيت تنبيوز نبري ناي شو عات ميتاوي ناي عبيت علاما كهرم ايكا الانيلون انتو حدا قن اتن قنا اب ممعوال زركبا هاقرات كورو بعبيات كر يا مخالن زد تبابع مخانو ايتاكس
Across the world, inflation is expected to be at an average of 3.9% in 2024.
اب كل تشحن عسران اربعتن اب زروي عالم زر زقبابة بما اخلاي قمت سلسنة وتشعات مئتاوي كخوني قمت زي كابتي اب كل تشحن عسران سلسن زنبرا كوروب زحاش ايو كابتي اب كل تشحن عسران كل تنزنا برا زقبابة قن اعري زحاش ايو مخنياتو اب كل تشحن عسران كل تن زقبابة شمونتا نتو حادا ميئتاو ايو باسي حنيرو
ازي دحرواي تنبيع السمع زلو عالم عرقات قيشتات اب تريئلو زلا اوان كمون زهتو العلماوي نقدن كلماوي كلولاواتن بتوسخ دما لعول ولد لقاحن تحوت وفرن اب سرائيل اواني يبلو اتوام كيلاتات حبرات هقرات حانتانو مكرجي يغصل
In about a quarter of all developing countries, the annual inflation forecast for 2024 is over 10%.
اب ممعبال كام منغوزر كبهاقرات عالم اتان ربع زخونا اب كل تشحن عشران اربعتن لعلي عصر تميئتاوي زغبابة كقات من يزبل تنبيارلو زمالت الماء نعاقم عدقيتك سبات بفلاي دماء نوتوم اما خلاي اتوصلو كقود او مخانو ايو نوتوم عبدخنتن تميتن زلو بفلاي كقات ممزخ ادنقر زشاق المخانو زرزرار بايكونن مقنياتو واقع مقبي ازيك نهر سلزخيل زي ما نتي زبيتاون علماون مهرتون كداخمو يخيليو
وانا صحفي حبرات هقرات أنتونيو غوتيريز كابزي عزقت الزيك نوصع لنا يبل عابي وفري بمقبار نتي زلاقي عبيتن نكلمة زملكة تقبارن كنتصلو إينا زبالة غوتيريز تي نعامت بوحدو حمشتميتي بليون دولار وفري نقبار زبال علامة بتجمرنا يو عبر تعنا كنتصلو القبائي للون أبي الزمع بلا حقرات زر أزل زحتال عبيتون دساكف مخانو زقلصو تنبيتي إيكونومي بفلاي أب أمريكا زل لعول ولد لقاحن زحول شمتا عماولين كمون مسد خمز بلا عدلات سراح أب كلتشحن عسان ربعتن اتقود طباه كم زقود دليم زقلصو زلوم أبتن نحاسر قزي عبيت زر أيا أب ممعبال زركبا حقرات بفلاي أب مبراق إسيا معراب إسيا لاتين أمريكان كاريبيان زركبة هاقراتون بسنك زرأزر لو صنوع فينانساوي محلخاتاتن ኣብ ባጀት ዝረአ ፀቕጢ ላቓሕን ዕብትን ክድረት ከም ዝኽእል እዩ እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሪፖርት ዘመልክት ዘሎ። ልዕሊ 50 ዝኾና ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ልዕሊ 10 ሚእታዊ ካብ ኣታዊታተን ኣብ ምኽፋል ለቓሕን ዘውዕሎ፣ 25 ዝኾና ሃገራት ድማ 20 ሚእታዊ ካብ ባጀትን ኣብ ምኽፋል ዕዳ። እዚ ድማ ሃገራት ነቲ ዘለዎን ውሱን ገንዘብ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን እኳ ከየውዕልኦ ይጽገማ ኣለዋ ይብል ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት። ሓሚድ ራሽድ ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ክፍሊ መጽናዕትን ቁፅፅርን ፖሊሲ ሓላፊ እዩ። ስሙር ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ምትሕባር ክህልወና ይግባእ ይብል።
Without international cooperation, we can't really revive global trade. Global trade has been slumping for some time now.
ሓያል ዝኾነ ዓለማዊ ምትሕብባር የድልየና። ኣገባባት ውድባት ንግዲ ዓለም ዝተጸንበሮ ውህደት ክህልወና ኣሎ። ብዘይ ዓለማዊ ምትሕብባር ንዓለማዊ ንግዲ ክነተንስዖ ኣይንኽእልን ኢና። ዓለማዊ ንግዲ ቁልቁል ክወርድ ጸኒሑ ኣሎ። እንተዘይኮነ ነቲ ንሸቶታት ዘላቐ ልምዓት ክነዕውቶ ኣይንኽእልን ኢና።
ኣብ ኣዝዩ መስቀለኛ መንገዲ ኢና ዘለና ዝብል ሓሚድ ራሽድ ንሓደጋታት ዕዳጋን ክሊማዊ ለውጥን ኣብ ምቅላስ ዓቕምታትና ኣዋሂድና ብዘቤታዊ ኣህጉራውን መዳይ እንተዘይተሓባቢርና ነቲ ተሊምናዮ ዘለና ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ክንበጽሖ ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ነቲ ዝወፀ ሓዲስ ጸብጻብ ትንበያ ዕቤት ኢኮኖሚ ዓለም ንሪፖርተራት ኣብ ዝገለጸሉ እዋን።
ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጣልያን ጆርጂያ ሜሎኒ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝሃብኦ ናይ መወዳእታ ዓመት መወዳእታ ጋዜጣዊ መግለጺ ምምሕዳርን ውድቀት ፖሊሲ ስደተኛታት ከም ዘጋጥሙ ኣሚነን። እስራኤል ምስ ሓማስ ዘለዋ ጎንፂ ዝተፈለየ ኣካይዳ ክትጥቀም እውን ኣተሓሳሲበን። ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ ሰራፍሳይ ሒዛቶላ።
ቀዳሚቲ ሚኒስትር ሜሎኒ ትማሊ ሓሙስ ንመሻርክተን ሕብረት ኣውሮጳ ከም ዝበልኦ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝመፅእ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ኣብተን ሃገራት ዝግበር ዘሎ እስትራቴጂካዊ ወፍሪ ምስ ሓያል ሽርክነት ተኣሳሲሩ ዝግበር ዳኣ እምበር ምስ ጉዳይ መግባረ ሰናይ ከም ዘይኮነ ገሊፀን። ንሰን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝተገብረ ስምምዕ ስደተኛታትን ዕቁባን ኣብ ኢጣልያን ካልኦት ሃገራትን ብዝተወሰነ መልክዑ ለውጢ ዘምፀእ እኳ እንትኾነ ነቶም ቁፅሮም እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ዋሕሲ ስደተኛታት ዘቋርፅ ፍታሕ እዩ ግን ክበሃል ኣይኽእልን ኢለን።
ቫሉታር ላ ፖሲቢሊታ ዲ ኣብሪር ሊ ሆትስፖት ኢን ኣፍሪካ ፔር ስታቢሊር ኪ ኣብያ ዲሪ
ዕላማይ ኣብ ኣፍሪካ ምስራሕ እዩ ነቲ ካብ ኣፍሪካ ዝግበር ጉዕዞ ምዕጋት መን እዩ ናብ ኣውሮጳ ክኣቱ መሰል ዘለዎን ዘይብሉን ዝጻረየሉ ቦታታት ምኽፋት ከምኡ ውን ብሕጋዊ መገዲ ክኣቱ ኣብ ዝግብኦም ድማ ንሰርሕ ኣለና ኢና። ኣብዚ ከስታውሰኩም ናይ 3 ዓመት ናይ ስራሕ ቪዛ ዘፍቅድ ኣዋጅ ዝጀመርና ፈላማይ መንግስቲ ኢና። ምክንያቱ ዘይሕጋዊ ስደት ንምቅላስ ካልእ መሰረታዊ ረቋሒ ኣብ ሕጋዊ ስደት ስጉምቲ ምውሳድ ስለ ዝኾነ፣ ይኹን እምበር ነቲ ሕጋዊ ስደት ንምምችቻው ምስቲ ዘይሕጋዊ ክፋሉ ድማ ምቅላስ ኣገዳሲ እዩ ኢለን። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ መራሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ዝተሰማምዕሉ ምምሕያሽ ዝተገብረሉ ናብ ኣውሮጳ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ኣባል ሃገራት ክህብኦ ዝግባእ ምላሽ ሓዱሽ መምርሕታት ዝሓዘ ደንቢ ዝተመርኮሰ እዩ። ሜሎን ወሲኸን ምድጋፍ ልምዓት ኣፍሪካን ነቲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ወይ ድማ ኤኣይ ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋታት ኣብቲ ጣልያን ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ ሮም ዝተቐበለቶ ናይ ሓደ ዓመት ፕሬዚዳንሲ ጉጅለ 7 እዋና ካብቶም ቀንዲ ዝለዓሉ መልእኽትታት ክኾኑ ምዃኖም ኣብቲ ንኽልተ ሰዓታት ዝወሰደ መግለፂ እየን ተዛሪበን። ኢጣልያ ኣብ ኣፍሪካ ከተቕርቦ ብዛዕባ ዝተለመቶ ስትራቴጂ ማተይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትልሚ ዘስፈረቶ ኣብቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ዝርከብ ዓብዪ ትካል ነዳድን ጋዝን መስራቲ ብዝኾነ ኢነሪኮ ማተይ ዝተሰየመ ኩባንያ ኤኒ ካብ ምትሕብባር ፀዓት ዝሰገረ ሰፊሕ ትልሚ እዩ። ሜሎኒ እቲ ውጥን ፍሉያት ፕሮጀክትታት ዝሓወሰ ምዃኑ እኳ እንተገለጻ ኣብ ቀረባ እዋን ዕላው ክኸውን እዩ ክብላ ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ምሃብ ግን ተቆጢበን እየን። እተን ቀዳመይቲ ሚኒስተር የማናዊ መንግስተን ኣብ ምዕጋት ዋሕሲ ስደተኛታት ዝወሰዶ ስጉምቲ ከምዘይተዓወታ ኣይሓብኣን። መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝወሰዶ ተሪር ፖሊሲታት ብሓያሉ ኣካላት ክንቀፍ ጸኒሕ እዩ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሜሎኒ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ዋሕሲ ስደተኛታት ክዓግታ ዝኣተወኦ መፅባዓ ኣይቀንዐንን قد عمت خلت تشحن عسران سلستان كاب سمين أفريكا بما خلاي بحر بيلوم ناب أوروبا نزاعات وسدتنياتات زل على قزري أمزقبا كم تبزاب لعلوي كومشن سدتنياتات حبرات هاقرات أبزاز حلفت عمت بجمرو كلتام إتن سوسان شحن شدشتام إتن سوسان كلتان سدتنياتات بما خلاي بحر بيلوم أوروبا أتيوم كم منستر وشت أو قدات إتعالي أسترخب حابريتا خمزة نتصرو دما نابتا هاقر أبكل التشحن عسران سلستان زاعتو سدتنياتات كم نايك إرمي عمت بعد فوصيخو أتن قدامي تمنستر أب قدات حماسا ملكيتان أبزغهاب أوريتو دما أتو قجل أطفئخا مزاق فلسطين موسان كبير مخانو حبيرن ميلوني أما قلتين حماس بزعبا هزب فلسطين سلزي قدس زلاقي مفتحين مركاب نتوجه لما دمساسي كونس كالا أقباب كمزاد اللي عمل كيتان يبل أقل قلوزين أسوشيتد برسد دالو زبزاب
إذن كابتكا واشنطن دي سيزفنو زلو دمس أميركايو نابني عربي فلو يمدلاو نحن حل فينا ናይ ሎሚ ፉሊ ምድላውና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ ዝካየ ዘሎ ጎንፂ ዝመልከት ክኸውን እዩ ብዘመነ ካሴ ዝምራሕ ንርእሱ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ወይ ከዓ ፋኖ ኢሉ ዝፅውዕ ጉጅለ ዕጡቅ ሓላፊ ፖለቲካዊ ዘፈር ንዝኾነ ላዕለዋይ ኣባል ኣመሪሕነት ኣስረስ ማሬ ዳምጤ ውግእ ካብ ዝካየደሉ ከባቢ ገብረ ገብረ መድህን ብስልኪ ኣዘራሪብዎ ኣሎም ከምኡ እውን ካልኦት ርእቶታት ኣካቲቱ ገብረ መድህን ዘዳለዎ ምድላዊ ክቕፅል ኣቶ ኣስረስ ማረ ዕላማን ሸቶን ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ብምግላፅ መደብና ክጅምር እዩ።
እንደዚታወቀው የኣማራ ህዝብ የህልውና ኣደጋ ገጥሞታል። በዚህ ስርዓት ምክንያት ጭቆና ውስጥ ነው ያለው። መዋቅራዊ መሰረት ያለው ጭቆና
ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ኣምሓራ ሓደጋ ህልውና ኣጋጢምዎ ይርከብ። ብሰንኪ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ወፅዓ እዩ ዘሎ። ማሕበራዊ መሰረት ዘሎ ወፅዓ ይፍፀም ኣሎ። ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ከይንቀሳቀስ ከም ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ሰሪሑ ኣብዝሃ ነፃ ሃገር ከይነብር መሰሉ ብሰላማዊ መገዲ ከየኽብር ቁጠባውን ፖለቲካውን ከምኡውን ማሕበራዊ ምንቅስቃሳቱ ተሰናኺሉን ሓደጋ ወሪድዎን ዘሎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብዚ ሓደጋ እዚ ንምውፃእ እዩ ኣብዚ ውግእ ንሳተፍ ዘለና።
ኣቶ ኣስረስ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራን ፋኖን ዝብል ክልተ ሽም ንምንታይ ኣለ ንዝብል ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ብዝብል እዩ ዝፅዋዕ ዝተፈለየ መልክዕ የብሉን። ሕዚ ብዘሎ ናይ ቃልሲ ምንቅስቃስ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ብርክት ዝበሉ ኣወዳድባታት ፋኖ ኣለዉ ይብል። ካብ መንጎ እዚኦም ሓደ ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ፋኖ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕን ካልኦት ከም ኣብነት ንምጥቃስ ድማ ናይ ምብራቅ ኣምሓራ ፋኖ ዝበሃል ኣወዳድባ ከም ዘሎን ፋኖ ዝብል ቃል ንኩሉ ናይ ሓባራዊ ሽም ከም ዝኾነን ይገልጽ። ናይ ኣምሓራ ፋኖ ክሳብ ሕዚ ሓደ ስሙር ሓይሊ ዘይመስረተሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ናይ ጎጃም፣ ናይ ጎንደር፣ ናይ ሸዋን ወሎን ብዝብል ሽም ዝተፈላለየ ኣወዳድባ ሒዝኩም ነቲ ሃገር ሓደ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢሎም ብስግኣት ንዝርኢኹም እንታይ ይመልስኹም ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣስረስ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል።
በነገራችን ላይ በትግል ዓላማና ካሄዳችን ሁሉም የፋኖ አደረጃጀት አንድ አይነት ነው። የሚቀረው የቅርጽ
ኣብ ዘረባና ኣብ ናይ ቃልሲ ዕላማን ኣካይዳን ኩሉ ናይ ፋኖ ኣወዳድባ ሓደ ዓይነት እዩ። ዝተረፎ ነገር ናይ ቅርፂ ሓድነት ምምፃእ እዩ። እዚ ዝተፈላለዩ ታሪካዊ ምኽንያታት ኣለዎ። ብኽፋል ንድሕነት እውን ሴንትራል ኮማንዱ ኣብ ሓደ ቦታ ምዃኑ ንመጥቃዕቲ ጸላኢ ከየቃልዕ ብዝብል እውን ዝተገብረ እዩ። ብዝተወሰነ ደረጃ ድማ ካብ ኣመሰራርቶኦም ምስ ናይ ቃልሲ ባህሪ ካብ ከባብያዊ ኩነታት ተተሓሒዙ ዝተፈጥረ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ናብ ሓደ መሓውር ናብ ሓደ ቅርፂ ንምምፃእን ሓደ ዓይነት ኣፈፃሚ ሓደ ዓይነት መራሒ ኣወዳድባን ናይ ሓባር መሪሕነትን ንክህልዎ ብዝለዓለ ናህሪ ይስራሓሉ ስለ ዘሎ ኣብ ቀረባ ናብ ሓደ ክመፅ እዩ።
ንሱ ፖለቲካዊ ሓላፊ ዝኾነሉ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ዝንቀሳቀሰሎም ከባቢታት ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል ኣቶ ኣስረስ።
በዋናነት በጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሰው በአርበኛ ዘመነ ካሴ የሚመራው ሆኖ ነገር ግን በሁሉም አካባቢዎች አደረጃጀቶች አሉ።
ብቐንዱ እቲ ኣብ ከባብታት ጎጃም ዝንቀሳቀስ ብሓርበኛ ዘመነ ካሴ ዝምራሕ ኮይኑ ነገር ግን ኣብ ኩሎም ከባብታት ውዳበታት ኣለውና እዮም። ኣብ ኩሎም ናይ ኣምሓራ ከባብታት ኣለውና ብቐንዱ ግን ዝተመስረተሉን ዝዓበየ ምንቅስቃስን ዘለዎ ግን ኣብ ውሽጢ ጐጃም እዩ
ኣብ ትግራይ ብፋኖ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግፍዒ ክምልስ ተሓቲቱ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ተሓታቲ ብቐጥታ ዝመርሖ ፌደራል መንግስቲ እዩ ይብል ኣቶ ኣስረስ
ገብረ ብተረዳይ ዘፈለግኩት ድርጅቱ ኣልተፈጸመም ኣይደለን እዚ ወልቃየት ኣካባቢ የነበረ ትግራይ ማሕበረሰብ ተፈላቅሎ ሊሆን እንደሚችል ገልፍታለሁ ይህን ማስተባበልም ኣልችልም ምክንያቱም ጦርነት
ገብረ ክትርድአለይ ዝደለኹ ኸዓ እቲ ተግባር ኣይተፈጸመን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዝነበረ ማሕበረሰብ ትግራይ ተመዛቢሉ ክኸውን ከም ዝኽእል እግምት እየ ነዚ ኣሉ ክብል እውን ኣይክእልን ምኽንያቱ ኣብ ኩናት ከጋጥም ዝኽእል እዩ ዝተባህሉ ነገራት ኣይተፈጸሙን ኣብ ዝብል ክርክር ኣይኮንኩን ዝኣቱ ዘለኹ ነገር ግን ፋኖ ዝብል ኣምር መንግስቲ ንዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ክፍልታት ንምስታፍ ተጠቒሙሉ ባዕሉ መሪሕዎ ባዕሉ መዊልዎ ባዕሉ ዝተሳተፈሉ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩናት ዝለዓለ ብፅሒት ክወስድ ዘሎ እቲ መሪሕነት እዩ
ሙሉእ ብምሉእ ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ ናይ ብልፅግና መንግስቲ እዩ ዝብል ሓሳብ ንምልዓል እምበር እቲ ተግባር ኣይተፈፀመን ትግራይ እውን ኣይተበደለን ኢለ ንምክርኻር ኣይኮንኩን ይብል
ትክክል ነው ሁለቱም ህዝብ በዛ ጦርነት ተበድሏል ተጎሳቅሏል መስዋዕትነት ከፍሏል በራሱ ኃይል በራሱ ሰራዊት እንዲወጋ ሆኗል ይሄ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው በዚህ በኩል
ሓቂ እዩ ክልጥኡ ህዝብታት ኣብቲ ኩናት ተበዲሉ እዩ ተጎሳቂሉ እዩ መስዋዕት ከፊሉ እዩ ብናይ ባዕሉ ሓይሊ ብናይ ባዕሉ ሰራዊት ተዋጊ እዩ እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ኣብዚ ንትግራይ ይኹን ንኣምሓራ ኩሎም ንጹሓት ወገናት ሲቪላት ኩሎም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቦታትናን ኣዴታትናን እዮም ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ዝወረደ በደል ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣምሓራይ ዝተፈፀመ በደል ኮይኑ እዩ ዝስማዓና ኣነ ብውልቀይ እውን ከምኡ እዩ ዝስማዓኒ ክልቲኡ ህዝቢ ብዝለዓለ ብርኪ ሳዕብየን እቲ ኩናት ዝተሰከመ ህዝቢ ብምዃኑ ኣዝየ ኣሓዝን እቲ ስምዒት ይካፈሎ እየ ምናልባሽ መን ሓላፍነት ይወስድ ንዝብል ቀጻሊ ዝኾነ ምርመራ ከድልዮ ይኽእል እዩ ንሕና ግን ኣብቲ ምንቅስቓስ እቲ ንንጹሓት ሰባት ዒላማ ዝገበረ ምንቅስቓስ ከም ዘይነበረና እዞም ናትና ኣወዳድባታት ዝተፈጠሩ እውን ብመስርሕ ድሓር ምዃኖም ንምግላጽ እየ ዘለዓልክዎ
ፖለቲካ ኢሊትን ትልቅ ኔሽሽን መውሰድ ኣለበት በኛ በኩል ለዚህ በጣም ዝግጁ ነን
እቲ ናይ ፖለቲካ ልሂቅ እውን ዓብዪ ተበግሶ ክወስድ ኣለዎ ብወገና ንሕና ነዚ ኣዝና ድልዋት ኢና ንህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ዝኾነ ይኹን ምትሕባር ንምትግባር ድልዋት ኢና ግን ከምዝበልክዎ ካብ ሓደ ወገን ጥራሕ ዝመፅእ ተበግሶ ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ ካብ ክልቲኡ ወገን ተመሳሳሊ ድልውነት የድሊ እዩ መብዛሕትኦም ነገራት ብምቅርራብን ብልዝብን ንፈትሖም ነገራት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ናይ ወሰንን መንነትን ጉዳያት ኣለዉ መንግስቲ ብናይ ባዕሉ ረብሓ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንኩናት ናይ ትግራይ ብዝተወሰነ ነጊድሉ እዩ ረቢሕሉ እዩ መፍትሒ ዘይረኸበ ነገር ኣሎ እቲ ፖለቲከኛ ካብ ልቡ ብምቅርራብ ኣብ ፍታሕ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ
ፖለቲካዊ ሓላፊ ጉዳያት ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ንዝሃቦ ቃለ ምልልስ መልሲ ክልል ትግራይ ንምርካብ ዝገበርናዮ ተኸታታሊ ፈተነ ኣብቲ ክልል ይካየድ ብዘሎ ኣኼባ ሕወሓት ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ሰበ ስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ኣብቲ ክልል ምርግጋእ ይምለስ ከም ዘሎን ኣብ ግጭት ዝኣተዉ ዕጡቓት ኢዶም እናሃቡ እዮም ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ኣብ መሃብ ይርከብ መራሕቲ ፋኖ ናብ ትግራይ ዘቕረብዎ ፀውዒትን ምስሓብ መሬት ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ ክፍትሓሎ ንዝበልዎን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ታሪክ መምህር ዝነበረ ፀጋዝኣብ ካሳ ርእቶ ሂቡና ኣሎ ሙልጌታ ፅበሃ እዩ ኣዘራሪብዎ
ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ፋኖ ሓላፊ ፖለቲካዊ ዘፈር ዝኾኑ ኣይተ ኣስረስ ማር ዳምጤ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለው እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ንምፍታሕ ግን ብሕገ መንግስቲ ከይኮነስ ብዝርርብ ወይ ድማ ብካሊእ ኣገባብ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ዝብል መርገፂ ኣሎ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እንታይ እዩ ይከኣል ዶኸ ብቲ ናይ ፖለቲካዊ ዘፈር ናይ ፋኖ ሓላፊ ተዛሪቦም ዘለዉ
ኣይ ቲንክ ፈለማ እቲ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ወኪል ዝበልካዮ ሰብ እዚ ዓይነት ነገር ብኣደባባይ ወፅኡ ኣብ ኩሉ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ስሙር ርክብ ክህሉ ጥዑይ ርክብ ክህሉ እቲ ይርክቦም ናብ ንቡር ክምለስ ድሌት ከም ዘለዎ ምግላፁ ኣይ ቲንክ ይበል ዝበሃል ምዕባለ እዩ እዚ ብብዙሕ ምክንያት
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ቀዳም ፍሉይ ምድላውና ሒዝናይ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድመኩም በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንዛዝም ኣለና ነዚ ፕሮግራም ብዝመርሓልና ንጉሱ ታምሬ ከምኡውን ነዚ ምድላው ዘዳለዎ ኣብርሃም ተሳልኡልን ኣነ ከዓ ምስኻትኩም ዘብፅኹምኒ ኣኸወርቅን ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ